alin upp kannski í fjósinu þessi, veist, vorum við leikarbræðinu fimm degi eða eitthvað.
Já.
Það var, við brúkum með alls konar með hvað er frá ennskum í íslenskum skáldsögum eða bara það sem við hefðum.
Já, voru það þá þau krakkarnir sem stóðu fyrir þessu?
Já, ég mest. Við og mamma var góð að segja eitthvað sögur, það var alltaf að segja eitthvað sögur og svo ættu með sögurnir eða minnast á það að það hefði kannski eitthvað nefna þennan að þennan fáið eitthvað þessari sögur.
Já, já. Eins og hvaða nöfn notu getur nefnir
þegar? Nú mann ég ekki. Æ, ég mann ekki.